Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Slik lyder Herrens ord.
Ja, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Kjære Gud, jeg ber at du bruker min svakhet til ditt ære. Og Gud, jeg vet at ditt ord bringer liv, og ditt ord er livets brød. Jeg ber for oss her i salen at ditt ord skal feste seg i hjertene våre. Må du låse opp våre ører og våre hjerter for å ta imot ditt ord. Amen. Ja, hei, jeg er Niklas, jeg studerer teologi. Jeg går på tredje år nå i MF. Og så, som sagt, snart kommer et barn fram i lufta. Ut av blå himmel, eller? Det er et sterkt mysterium hvordan to voksne som vet ikke helt hva de gjør, kan lage et nytt menneske. Det... Jeg skjønner litt biologien, men selve virkeligheten er litt, ja, kan du si, utenfor eller på kanten eller drøyt. Eller, ja, hva er, ja. Men ja, teologi er skikkelig gøy. Hvis ikke du har studert teologi, la meg gi en liten reklame for hvordan det er gøy. Ved å gi dere et kjapt tur gjennom Matteus evangeliet. Vi skal ha litt tørr undervisning før vi går inn det som treffer hjertet. Matteus er første i rekkefølge, nettopp fordi da den rekkefølge først ble satt sammen, kanon, den heter, så trodde de det var eldst. Men egentlig, senere forskning har vist at det ikke er eldst, fordi den har brukt Markus evangeliet som kilde. Og så ser vi hvordan Matteus, disiplen, eller tradisjon rundt Matteus sin lære, har preget denne utgave av en synoptisk evangelie. Ja. Innenfor Matteus ser vi at den har et publikum i tanke, som opprinnelig første lesere, eller første hørere, fordi det er sannsynligvis lest høyt etter en synagogtradisjon, som er jøder, eller har kunnskap om jødedom, om jødisk heritage, kulturarv, takk. Ja, og så det hjelper oss å forstå hvordan historien skulle blitt forstått og tatt imot. Innenfor Matteus er en bergmotiv, eller fjellmotiv. Det vil si at det finnes mange fjell. Ofte er historien satt på fjell, eller på veien opp, eller på veien ned et fjell. Jesus korsfestes på et fjell. Vi minnes om Sion, og så transfiguration, kanskje, skjer på en fjell, et fjell. Så fjell er viktig, og dette lesningen vi hadde i stad kommer fra bergpreken som skjer på et fjell. Jøder går opp et fjell for å høre Guds ord, og jødiske lyttere skulle sannsynligvis minnes om Moses som gikk opp et fjell for å høre og møte Gud ansikt til ansikt. Og det er nettopp det som skjer hvis vi har en kristologisk blikk på Jesus som Gud. Det er nettopp det som skjer her. Vær så god, det var tør teologiundervisningen. Litt logos for dere. Nå skal vi gå inn en litt mer almenlig avslappet og gøy samtale. Hvil, ok. Dette her en kanskje utfordrende tekst. Hvis jeg sier perikop, det et vane jeg har for å beskrive en avsnitt av Bibelen. Beklager hvis det er litt dumt å bruke for mange rare ord. Jeg er også engelsk, så det blir litt engelsk gjennom iblant. Hvorfor er det utfordrende? Ja, fordi vi har en tendens til å lese Bibelen litt annerledes enn det har kanskje tradisjonelt blitt lest. Og det er ikke alltid dårlig, men det er ikke alltid godt heller. Vi har en tendens til å lese veldig personlig, på en personlig nivå. Fordi vi har blitt oppmuntret i de siste århundre å ha en personlig tro, en personlig forhold til Gud. Og det er veldig bra, men det kan være til skade for en felles forståelse av vår tro. Vi er jo et fellesskap. Vi har tro som lever i fellesskap, også som den lever inn i et individ. En annen utfordring er en tankegang om prosperity gospel. Det vil si, er du glad i Jesus? Er du overgitt til Jesus? Da får du mye penger. Det er Guds vilje at du blir rik. Det er Guds vilje at du skal eie tre hus. Det er Guds vilje, og så videre. Jeg synes det er helt galskap. Jeg synes det er helt uforsvarlig når den sammenlignes med en stor flertall av Jesu ord. Så det må vi ikke tenke på når vi tenker på skal du be, skal du få. Kan vi bare kaste den tankegang ut med en gang før vi går videre? Hvis vi tenker også litt kommersielt, litt konsumerisme, eller bare sammenligner det vi har med det andre rundt oss har, så er det også en fare. Sammenlignelser er gledens tyv. Comparison is the thief of joy. Den klinger litt bedre på engelsk, fordi jeg har oversett den så dårlig. Men dere får meningen. Jeg er tilgjengelig etter er gudstjenesten, med mindre babyen kommer. Og jeg vil gjerne tidliggjøre noe som er litt uklar her. Det som jeg går inn på, kanskje er litt sårbar. Jeg spør et tillit, og så kan jeg trøste deg senere, hvis jeg går litt over. Mange av oss ble solgt et løgn. Flere løgn. Hvis vi ser på det livet vi skulle ønske oss, Insta-livet, Snapchat-livet, den perfekt blikk, og så sammenligner oss med de omkring oss, med en sånn begjær, og så misunner, så går vi glipp av det som egentlig er poenget i livet. Kanskje vi søker etter god karakter. Kanskje vi søker etter kjæreste, ektefelle. Kanskje vi søker etter en god jobb, en leilighet. Alt som har med etablering, suksess å gjøre. Ingen av de er dårlige ting, men ingen av de er det som Gud sier er viktigst. Og det er løgner vi selges ofte, og at vi ofte kjøper. Også tidsånden vår snakker mye om det individ, vår egen premisser, og så setter det ovenfor det å være subject to one another. Det har jeg aldri oversatt riktig. Men det å sette pris på din neste, sette din neste sin nød foran sine egne. Og hvis vi har lagt for mye vekt på vår personlige tro, eller personlige nød, personlige lykke, og undervurderte fellesskap, så har vi en fare til å oppleve ensomhet. For jo mer uavhengig vi blir, jo mer disconnected vi blir også. Vi kjøper ensomhet til skade kanskje for forhold og fellesskap og vennskap. Vi får våre egne premisser og setter de over en felles verdi eller plikt. Vi har liberty, men mindre tilhørighet. Ikke hør hva jeg ikke sier her. Både er viktig, men vi har en tendens til å vektlegge det individiske liv litt mye nå, mener jeg. I lesningen vi hører at Gud er enda bedre enn oss til å gi gode gaver. Hvis ikke vi tenker på penger og materialistiske greier, og en gang venner og ektefeller, hva som helst vi setter over Guds rike, hva er det da at Guds gode gaver er? Nå skal vi slutte å høre på meg litt og se på filmer.
كندير شويه الملحه صافي كنخدم العجينه
ندير السكر
ما يمكنش ما وليتي لازم ما كنعجنو كنعجنو عجينه وحده في الصباح ولا على زين انا متفقه معك في هذه القضيه هنا وليتي راه العجينه فيها حتى النار لا ما يمكنش عندك الخبز والماء بحال بحال الا ما كانش الماء ما تقدرش الا ما كانش الخبز ما تقدرش تماما ما تقدرش الخبز وغتطلبو غتقولي عطاك يا امي دغيا حنت خمات بزاف
Baking bread. When I was interviewing a food scientist at Davis named Bruce German, he told me something I didn't realize. That if I gave you a bag of flour and water, and you had nothing else to live on, you could live on that for a while, but eventually you would die. But if you take that same bag of flour and water and bake it into bread, you could live indefinitely. So what happens? What is happening to that flour that we're turning what won't keep us alive into something that can keep us alive? That made me realize that the technology of baking bread represented this revolutionary advance for our species.
Yeah. Jeg elsker brød. Og Og jeg elsker at Jesus bruker brød så mye som et bilde. Hun i første video sier det er umulig å leve uten brød. Og jeg føler meg helt enig. Og så jeg syntes det var veldig interessant at brød alene er nok til å opprettholde livet i et menneske. Det har alt som et menneske virkelig trenger. Og så er det også vakker. Den lukter så deilig. Det her er surdeig, og den var bakt ved en veldig gammel slags hvete. Så det er ganske nær en slags brød man kunne ha bakt i Jesu tid. Det er surdeig, den ikke brukes til sitt gjær, det er vilt gjær som finnes. Og så Jesus sier at en far skal gi brød til sitt barn hvis sitt barn jeg spør etter det. Og synes det er veldig interessant, fordi Jesus snakker mye om brød, og hvordan han er brød, og til slutt bruker brød som et tegn for hans sin kropp, som gis for oss av sin kjærlighet. Jesus snakker ikke, hvis ditt barn spør etter leketøy, eller fine klær, eller godteri. Den gave som han bruker som et forbilde, er noe som opprettholder liv, det er næringsrik. Slik forklarer Jesu Guds gode gaver. Gaver som nåde, gaver som miskunn, visdom, forståelse, råd, mot, kunnskap, hellighet, ærefrykt. Gave som opprettholder livet. Og så senere, brød og fisk brukes til å mette en mengde, 4000 og så 5000. Samme mat som brukes i den bildet tidligere på bergpreken. Gud metter et fellesskap med gode gaver. Hvis vi leser i 1. Korinterbrev, kapittel 12, så leser vi om gaver av den hellige ånd. Helbredelse under profeti, bedømmelse av ånder, tungetaler og tolkning av. Og så sier Paulus, men enda bedre er tro, håp og kjærlighet, og størst blant disse er... Oi, der er ikke barn. Kom igjen. Størst blant disse er... Ja, nettopp. Alt brenner ned til Guds kjærlighet, og det er nettopp på grunn av Guds kjærlighet at brød brytes på korset. Gud metter oss med gode gaver, til og med sin egen kropp. Og så hvis Jesus da sier, hva leter vi etter? Hvilken dør banker vi på? Og hva ber vi om? Det er vårt utfordring nå. Let etter det gode. Som sagt, jeg er tilgjengelig for å beklage og forsvare. Vi skal ta en kjappen. Kjære Gud, må du feste det som er fra deg, og kaste vekk det som er bare tull. Amen. Og så på skjermen nå, så har vi tre spørsmål vi skal snakke om. Eller, ja, du tar over.
Ta det. Ja, tusen takk, Niklas. Takk.